sa lumang tipan, ang kaniningan ng Diyos ay isang maluwalhati at nakikitang tanda na ipinagkaloob ng Panginoon sa bayan ng Israel. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng Roma, talatang 4 at 5, sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan at tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila ay nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya ay maging tao, Diyos na kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanpaman. Ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos ay maliwanag na tanda ng kanyang presensya sa Israel. Subalit ang pakikisama nito ay nasasalig sa katapatan ng kanyang bayan. Ito ay nananahan sa templo bilang sagisag na ang Panginoon ang hari ng kanyang bayan. Subalit ito ay lumilisan kung ang puso ng mga Israelita ay pinamugaran na ng kasalanan. Ang kaluwalhatian ng templo kung gayon ay nasasalig sa pagsunod ng bayan sa Diyos na kanilang dakilang Panginoon. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay ating matutunghayan sa 40-43 kabanata ng Ezekiel. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Diyos na dakila, banal na tunay, hindi ko maunawaan pag-ibig mong alay. Isang makasalanan, walang kabuluhan, hindi ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Panginoon, dakila ka sa maging angalan mo. Di ako mapapagal sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narinaw. Sumasamba at umaawi, pupuri sa tanging ngalan mo. Panginoon, dakila ka sa maging angalan mo. Di ako mapapagal sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo, ako ngayon'y narito. Sumasamba at umaawi, pupuri sa tanging ngalan mo.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan.
Hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras nito dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel, kabanatang 40-43. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang tahanan ay sagisag ng pagmamahalan, at sa tahanan tayo makakasumpong ng kapahingahan sa gitna ng nakakapagod na kalagayan ng ating kapaligiran. Sa banal na kasulatan, ang templo ay nangangahulugan ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya naman, sa panahon ng mga propeta, maraming Israelita ang naniniwala na ang templo ay hindi maaring bumagsak sapagkat ayon sa kanila, ito ay pinangangalagaan ng Panginoon. Kaya gayon na lamang ang kanilang paghagulat noong ang Jerusalem kasama ang templo ay nawasak. Subalit ang pag-asa ay hindi naglalaho, sapagkat ang Diyos ay muling nagbigay ng pahayag tungkol sa panghinaharap na kalwalhatian. Ang 40-43 kabanata ng aklat ni Propeta Ezekiel ay naglalaman ng mga propesya tungkol sa templo na itatatag sa panahon ng milenyo. Ang templong ito ang magiging lugar panambahan ng mga Israelita kung saan ang kalwalhatian ng Diyos ay mahayag. Ito ay tiyak na kaakit-akit. Subalit hindi ko na naising sumamba sa templong ito. Mas na naisin ko pang mamalagi sa isang lugar na tinutukoy sa 21 kabanata ng pahayag, ang bagong Jerusalem. Naniniwala ako na ang lugar na ito ang magiging kalagayan ng mga mananampalataya sa panghabang panahon. Hindi ko alam kung saang bahagi ako maninirahan, subalit isang bagay lamang ang aking natitiyak na ako ay mananahan sa bagong Jerusalem. Sa 21 kabanata ng pahayag, talatang 22, ay matutunghayan po natin na si Apostol Juan ay merong binanggit na pagsasalarawan tungkol sa lungsod na ito. Ganito po ang kanyang sinabi, "At hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon." Ito ay nangangahulugan na ang iglesia na dadalhin sa lugar na iyon ay umaasa na ang lungsod na kanyang pupuntahan ay walang templo, subalit ang daigdig ay magkakaroon ng templong pananambahan sa loob ng 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Kagayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako. Ang lugar na ating kalalagyan ay hindi katatagpuan ng templo, sapagkat hindi na natin kailangang mabuhay sa pamamagitan ng mga ritual at mga paghahandog, kundi sa pamamagitan lamang ng tuwirang pakikipag-ugnayan sa Diyos na Kordero ng Panginoon. Tayo ay kanilang makakasama, at sa totoo lamang, hindi ko lubos maisip ang kagalakan na ating madarama sa piling ng Ama at ng Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. Mga kaibigan, hindi ba ito ay isang mapalad na pag-asa para sa lahat ng mga mananampalataya? Kung babalikan natin ang mga kabanata na ating pinag-aaralan dito sa aklat ni Ezekiel, matutunghayan po natin na ang mga pahayag sa aklat na ito ay merong kaayusang pagbabago. Sapagkat matapos na ibagsak ng Panginoon ang kaaway na bansa ng Israel, ang paghahari ng Mesiyas ang susunod na magaganap. Ito ay nangangahulugan na ang daigdig ay magkakaroon ng templo na pananambahan. Subalit ang iglesia na kinuha ng Panginoong Hesukristo bago sumapit ang matinding kapighatian ay nasa kalangitan, doon sa bagong Jerusalem kung saan ang kalwalhatian ni Kristo at ng Diyos ay kanilang kagalakan. Basahin po natin ang pahayag ni Ezekiel sa unang talata ng 40 na ganito po ang sinasabi. Noong 25 ng aming pagkabihag, nang pasimula ng taon, nang 10 ng buwan, ng 14 pagkatapos na ang bayan ay masakop ng araw na iyon, ang kamay ng Panginoon ay sumaakin. Noong panahon ni Propeta Ezekiel, ang lungsod kasama ang templo ay nasunog, subalit sa pamamagitan ng pangitain, ipinahayag sa kanya ng Panginoon na ang templo at ang kagandahan nito ay mababalik sa panahon ng milenyo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 2-3 ng kabanatang 40. Sa mga pangitaing mula sa Diyos ay dinala ako sa lupain ng Israel. at pinaupo ako sa isang napakataas na bundok na kinaroroonan ng parang isang lunsod sa timog. Noong kanyang madala ako roon, merong isang lalaki na ang anyo ay nagliliwanag na parang tanso na may pising lino at isang panulat na tambo sa kanyang kamay at siya'y nakatayo sa pintuan ng bayan. Sa banal na kasulatan, ang taong may dalang tungkod ay karaniwang tumutukoy sa isang anghel. Ang pangitain na binabanggit sa talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nakahandang kumilos para sa kapakanan ng kanyang bayan. Ang mga pahayag na sinasabi sa talatang ito ay matatagpuan natin sa iba pang aklat ng mga propeta at sa aklat ng pahayag. Basahin po natin ang sinasabi sa 4 na talata. At narito, may isang padir sa palibot sa dakong labas ng lugar ng bahay. Ang haba ng panukat na tambo sa kamay ng tao ay 6 na siko at 1 dangkal. Ang luwang ng bawat isa, kaya't kanyang sinukat ang kapal ng padir, 1 tambo at 1 taas, 1 tambo. Kung uunawain po nating mabuti ang talatang ito, makikita po natin na si Propeta Ezekiel ay dinala ng Panginoon sa Jerusalem sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ipinakita sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain ang hinaharap na mangyayari sa bayan ng Israel sa panahon ng milenyo. Nakita niya ang kagandahan nito sapagkat ang Mesiyas na nagahari ay nagtataglay ng kalwalhati ang nagbibigay sigla at yaman sa lunsod. Ganito po naman ang sinasabi dito sa 5 talata ng kabanatang 40 sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel. At narito may padir sa palibot sa dakong labas ng lugar ng bayan at ang haba ng panukat na tambo sa kamay ng tao ay 6 na siko na tigiis ang siko at 1 dangkal ang luwang ng bawat isa. Kaya't kanyang sinukat ang kapal ng padir, 1 tambo ang taas, 1 tambo. Simula sa 5 talata hanggang sa mga sumusunod na talata ng kabanatang 40, makikita natin ang kabuuang pahayag tungkol sa templong itatatag sa daigdig. Ang kalagayan ng daigdig sa panahong iyon ay tiyak na kakakitaan ng pambihirang kagandahan. Sang-ayon kay Ezekiel sa 49 na talata. Sa bulwagan ng pintuan ay may 2 mesa sa magkabilang panig na doon kakatayin ang handog na sinusunog pang kasalanan at ang handog para sa budhing nagkasala. Sa 49 hanggang 44 na talata ay matutunghayan po natin na ang panunumbalik ng mga tuntunin ni Moises ay muling isasagawa. Ang ibig pong sabihin, ang paghahandog sa pamamagitan ng apoy at ang paghahandog para sa kasalanan ay muling gagawin. Sinasabi sa 41 talata ang kaayusang makikita sa panahong iyon. Basahin po natin ang nasusulat sa 41 talata na ganito po ang sinasabi. 4 na mesa ang nasa magkabilang dako sa tabi ng pintuan o 8 mesa ang kanilang pinagkakatayan ng mga handog. Ang mga paghahandog na sinasabi sa talatang ito ay higit nating maunawaan sa 45 kabanata. Subalit sa pagkakataong ito ay malinaw na sinasabi na ang paghahandog sang-ayon sa panuntunan ng kautusan ni Moises ay muling isasagawa. Ngunit hindi lamang ito ang mga bagay na nakita ni Propeta Ezekiel. Ang sabi niya sa 44 na talata ay ganito, dinala niya ako mula sa labas patungo sa panloob na patio. May 2 silid sa panloob na patio. Ang isa ay nasa tabi ng pintuang nakaharap sa timog at ang isa ay nasa tabi ng pintuan sa silangan na nakaharap sa hilaga. ang templo ay mapupuno ng awitan, pagpupuri, sapagkat ipagdiriwang ng mga Israelita ang paghahari ni Hesukristo. Basahin po natin ang sinasabi sa 47 talata. Sinukat niya ang bulwagan, ito'y 100 siko ang haba at 100 siko ang luwang, parisukat at ang dambana ay nasa harapan ng templo. Muli po nating makikita ang mga ritual at handog na isinasagawa sa panahon ng milenyo. Ito ay maliwanag na katunayan ng templo ay mapupuno ng paghahandog. Alinsunod sa tuntuning nasusulat sa kautusan ni Moises. At sa ating pagpapatuloy, matutunghayan po natin sa 43 kabanata ang mga pagsambang magaganap sa templo. Subalit mahalaga na maging malinaw sa ating mga kaisipan na ang templo na itatatag sa milenyo ay mapupuspos ng kalwalhatian ng Diyos kung ating babalikan ang pangyayaring naganap sa huling mga araw ng templo si Haring Solomon. Ang kalwalhatian ng Diyos ay lumisan sa templo. Subalit sa 43 kabanata ay makikita po natin na ang kalwalhatian ng Panginoon ay manunumbalik sa templo sa panahon ng milenyo. At ang pagbabalik ng kanyang kalwalhatian ay hindi lamang sa isang tanging dahilan at iyon ay walang iba kundi ang pag-upo ng Mesiyas sa trono ng Israel bilang kaniyang hari. Basahin po natin ang sinasabi sa 1 at 2 talata ng 43 kabanata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay dinala niya ako sa pintuang daan. Ang pintuang daan nakaharap sa dakong silangan at narito ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig at ang lupa ay nagniningning sa kanyang kalwalhatian. Ang pagbabalik ng kalwalhatian ng Panginoon ay magmumula sa silangan. Ang pagbabalik na ito ay larawan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo na taglay ang kanyang kadakilaan. Ito ang kapangyarihang pupuno sa templo at ito rin ang magiging kagalakan at pagpupuri sa mga Israel. Ang pagbabalik na ito ay hindi tulad ng kanyang pagkakatawang tao noong siya ay isinilang sa Bethlehem, kundi isang uri ng pagbabalik na tigib ng kapangyarihan at kalwalhatian. Pakinggan po natin ang nasusulat dito sa 4 ng kabanatang 40 sangayon sa sulat ni Propeta Ezekiel. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay pumasok sa bahay sa pintuang daan nakaharap sa silangan. Sinasabi sa talatang ito na ang pagdating ng Panginoon ay magmumula sa silangan, ngunit ang paksang ito ay higit nating maunawaan sa 44 na kabanata. Basahin po natin ang sinasabi sa 19 na talata na ganito po ang sinasabi. Iyong ibigay sa mga paring Levita mula sa angkan ni Sadok na lumalapit sa akin upang maglingkod ang isang guyang baka bilang handog pangkasalanan, sabi ng Panginoong Diyos. Ang mga kabanatang ito na ating pinag-aaralan sa ating pagbubulay dito sa aklat ni Propeta Ezekiel ay nakatuon sa kalagayan ng templo sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Ang mga handog ay isang paglalarawan tungkol sa kamatayan ni Kristo. Kung papaano ang mga hain sa lumang tipan ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan, mga kaibigan, ang paksa ng pagdiriwang sa panahon iyon ay batay sa kamatayan ng anak ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ang dakilang kapahayagan ng pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtubos, ang siyang kagalakang maghahari sa puso ng bawat pinatawad ng Diyos at nilinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-asa ay mahalaga sa buhay. Kung walang pag-asa, tayo ay masasadlak sa madilim na dako ng kabiguan. Nalalaman natin na ang ating kasalukuyang kalagayan ay hindi mananatili sapagkat itinakda para sa lahat ang kamatayan. Maraming paniniwala ang gumugulo sa kaisipan ng marami ngayon. Inakala ng iba na ang buhay ay hanggang dito na lamang, samantalang ang iba ay nagsasabing bahala na kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, ang buhay ay hindi nakikita upang mawalan ng kabuluhan, kundi ito ay nilikha para sa isang magandang layunin at kalagayan. Subalit ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo nasa sadlak sa pagdurusa at kahirapan ngayon. Ngunit may pag-asa pa at iyon ay matatagpuan lamang sa Diyos. Sa Kanya na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Hindi natin maabot ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating sariling kakayanan at pamamaraan. Ang banal na kasulatan ay malinaw nagpapahayag na tanging pananampalataya lamang kay Kristo Jesus ang tanging daan ng kaligtasan. Ang Kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo ay sapat na upang tubusin tayo mula sa pagkakasala. Mga kaibigan, kung mananampalataya lamang kayo ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, kayo ay maliligtas. Sinasabi sa 2 Corinto 5:17-19 ang ganito, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang Kanyang sarili na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Pagpalain po ng Panginoon ang Kanyang mga salita sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa mga pagbubuli at pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ito po ay itanim at ilagay sa puso at kaibuturan ng kanilang kalooban doon sa mga kapatid na patuloy at buong katapatang nakikinig ng iyong mga salita sa himpilang ito. Dinadalangin po namin, Ama, ang patuloy mong gabay sa bawat mga kapatid sangayon sa kanilang mga kalagay at mga pangangailangan. Kung sila ay merong mga karamdaman, may sakit sa loob ng bahay o sa loob ng pagamutan, ngayon din sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay dinadalangin ko ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Gayun din, Panginoong Diyos, sa mga taong nalulungkot, doon sa nalulumbay dahil sa mga pangyayari ng buhay. Ngunit, Panginoong Diyos, Ikaw ang pag-asa, Ikaw ang kaaliwan ng bawat isa. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na iyong pagpalain at ibuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa na iyong mga anak. Dinadalangin po namin ang aming Pangulo, ang aming pangalawang Pangulo, at lahat ng mga nanunungkulan, Panginoong Diyos, dito sa aming bansa, ay loobin mong maglingkod sila ng may katapatan, Panginoon, upang makita namin ang iyong biyay at pagpapala sa aming bansa, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng pag-unlad at ng kapayapaan. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin. Ang lahat po ay hinihiling namin sa banal na pangalan ng Panginoon naming Jesucristo. Amen.
Sinabi ng Panginoong Jesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi, ayaw ko na. Pagkat problema sa dibdib, di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadla sa pag-ibig ko sa'yo. Mga problema ay bahagi lang ng buhay. Sa ating paglilingkod minsan kumakaway. Upang subukan ang iyong katatagan at nang makita ang iyong katibayan. Ibaba mong sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba. Pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Salitang sa bibig sinasambi. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba. Pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba. Pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus ko